У панядзелак 17 студзеня ў зале Паўла VI святы отец сустрэнецца з заснавальнікамі неокатахумінальнага шляху Кіко Аргуэло, Кармен Эрнандэс і айцом Марыё Пэцы, якіх будуць суправаджаць групы вандроўных катэхізатараў, адказных за шлях у больш за 120 краінах. Будуць прысутнічаць таксама рэктары 78 духоўных місіянерскіх семінарый «Redemptoris Mater», рассеяных па ўсім свеце, шматлікія святары, семінарысты і сем'і. Падчас аўдыенцыі папа здзейсніць абрад паслання 230 новых сем'яў, якія скіруюцца ў 46 краінаў на 5 кантынентах. Яны далучацца да каля 600 сем'яў у місіі, паслання якіх здзейснілі ў апошнія 25 гадоў Ян Павел II і Бенедыкт XVI. Святы Отец інаўгуруе таксама дзейнасць 13 новых груп «Місіо ад Гентес» у Еўропе і Венесуэле. Сёння ў розных язычніцкіх і дэхрысціянізаваных месцах дзейнічае ўжо 30 груп «Місіо ад Гентес», якія накіраваў Бенедыкт XVI на працягу апошніх 4 гадоў. Папская аўдыенцыя для неокатахумінату будзе таксама магчымасцю выказаць падзяку за апошнія рашэнні апостальскай сталіцы, якія датычаць шляху. Кангрэгацыя веравучэння ў апошнія дні абвясціла папскай радзе па справах свецкіх, што пасля уважлівага вывучэння катэхезы неокатахумінальнага шляху, якія выкарыстоўваюцца групамі катэхізатараў, былі афіцыйна прызнаныя ў якасці катэхетычнага даведніка неакатэхумінальнага шляху, інтэграванага ў многіх аспектах з катэхізісам каталіцкага касцёла. Папская рада па справах свецкіх падкрэсліла, што такое прызнанне прынесла неакатэхумінальнаму шляху эклезіяльную бяспеку, надаючы яго прапаведванню інстытуцыянальнае вымярэнне і дэманструючы ўсім пастырам касцёла дактрынальную гарантыю дзейнасці руху.